Κύριε Καλαματιανέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
Κύριε Καλαματιανέ, να αρχίσουμε από την επικαιρότητα. Έχουμε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο τώρα στην Αθήνα. Εικάζεται ότι θα έχουμε και φαίνεται μεγάλη συμμετοχή. Την ώρα που ο Υπουργός κατέθεσε κάποια σημεία του νομοσχεδίου που αφορά σε πολλά για την δημόσια εκπαίδευση και στο τέλος βέβαια για τα μη κερδοσκοπικά ή όπως θα ονομάζονται ξένα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Ποια είναι η δική σας στάση σε σχέση με όσα μας είπε ο Υπουργός χτες, δηλαδή πού εστιάζεται βασικά δύο-τρεις διαφορές σας σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Περιακάκης?
Δηλαδή, είναι σαφές ότι ο Υπουργός χτες ανακοίνωσε αυτό που περιμέναμε, δηλαδή την αιμονή του να προχωρήσει ο ίδιος και η κυβέρνηση σε μια αντισυνταγματική αντιμεταρρύθμιση, τη λέμε εμείς, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την εισαγωγή ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια στη χώρα μας δεν είναι κρατικά, είναι δημόσια. Το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας παρέχεται αποκλειστικά, όπως αναφέρει το ίδιο το Σύνταγμα, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υποπτεύεται από το κράτος. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν είναι αντισυνταγματική, όπως περιγράφηκε χτες. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι...
Υπάρχει όμως μια αναφορά που γίνεται σε ευρωπαϊκή νομοθεσία που από το 20, αν δεν κάνω λάθος, που η κυβέρνηση εκτιμά ότι καλύπτει το αντισυνταγματικότητα.
Καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν υποχρεώνει για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τα θέματα της παιδείας είναι στην ευχέρεια του κράτους μέλους να τα νομοθετήσει. Υπάρχει διάταξη ρητή στο Σύνταγμά μας που απαγορεύει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Άρα είναι ξεκάθαρα μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης που παραβιάζει το Σύνταγμα.
Πάμε στην ουσία λοιπόν.
Βεβαίως, ακούμε κάποιους συνταγματολόγους να λένε για παράκαμψη του Συντάγματος. Δεν υπάρχει παράκαμψη του Συντάγματος, υπάρχει παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ο θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας μας. Μιλούσατε προηγουμένως, σας άκουσα, και για την καταδίκη της χώρας, της κυβέρνησης δηλαδή.
Θα έρθουμε και σε αυτό μετά.
Του κράτους δικαίου, να τα πούμε και αυτά, γιατί συνδέονται όλα. Η αντισυνταγματική συμπεριφορά προφανώς καταλύει το κράτος δικαίου. Το βασικό όμως, κύριε Δηλατόλα, για να έρθω στην ουσία, είναι ότι θα έπρεπε η συζήτηση να είναι αποκλειστικά και μόνο για το πώς θα ενισχύσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια μας, τα οποία είναι καλά, αντιμετωπίζουν προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Έχουν αναφέρει και πανεπιστημιακά ιδρύματα ότι από το 2010 υπάρχει πολύ μεγάλη υποχρηματοδότηση που μπορεί να φτάνει και στο 60% και πάνω και πολύ μεγάλη μείωση στο προσωπικό τους, 30% και πάνω. Παρ' όλα αυτά, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει βοηθήσει την κοινωνική κινητικότητα της χώρας, έχει βοηθήσει την κοινωνική συνοχή και βεβαίως συμμετείχαν οι φοιτητές.
Το νομοσχέδιο αυτό, κύριε Καλαματιανέ, δεν περιλαμβάνει και κάποια μέτρα για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων?
Ακριβώς αυτό θα ερχόμουν, ενώ η συζήτηση θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά πώς θα γίνουν ακόμα καλύτερα, γιατί διαβάσαμε με περηφάνεια τον πρίτανη του ΕΚΠΑ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να ανακοινώνει ότι το ΕΚΠΑ βρίσκεται στα 20 καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, σύμφωνα με διεθνή μελέτη και μέτρηση, και στα 90 καλύτερα του κόσμου. Σκεφτείτε τι θαύματα θα μπορούσε να κάνει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο αν υπήρχε χρηματοδότηση, όχι υπερβολική, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάντως χθες άκουσα έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μαμουλάκη, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια.
Το διευκρίνησε και ο ίδιος ότι μιλούσε μόνο για δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει τοποθετηθεί.
Τότε το περί διδάκτρων από πού ήρθε?
Κάθετα αντίθετη, ίσα ίσα λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο.
Εσείς είστε ο κύριος Μαμουλάκης, όμως άλλα είπε χθες. Τον άκουσα με τα αυτιά μου.
Το διευκρίνησε και ο ίδιος ότι μιλάει για δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, για μη καταβολή διδάκτρων στα δημόσια πανεπιστήμια.
Δεν είπε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Προφανώς το διόρθωσε μετά.
Δεν υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό.
Δεν υπάρχει επομένως κάποια κρυφή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα αυτό, με δίδακτρα.
Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε όλο αυτό και γι' αυτό στεκόμαστε και απέναντι στο νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει δίδακτρα, γιατί να καταλαβαίνουν οι ακροάτριες και οι ακροατές μας ότι όταν μιλάνε για μη κρατικά πανεπιστήμια, ουσιαστικά μιλάνε για ιδρύματα τα οποία θα φυτά κανείς με δίδακτρα. Άρα μιλάμε για διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, για επιστροφή στο παρελθόν που μόνο όσοι είχαν οικονομική δυνατότητα μπορούσαν να σπουδάζουν.
Αλλά και τώρα τα παιδιά που δεν έχουν, κύριε Καλοκύριε, μην κρυβόμαστε, υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά, πάντα το κάνω λάθος, ναι.
Συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καταλαβαίνουν οι ακροατές.
Ναι, υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν, δεν μπήκαν με αυτές τις εξετάσεις, οι οποίες είναι και ένα ζήτημα πόσο θα κρατήσουν, γιατί μέχρι και ο κ. Μπαμπινιώτης είπε ότι αυτό το σύστημα δεν πάει άλλο, και που πάνε στο εξωτερικό όπου έχουν δυνατότητα οικονομική, είτε είναι η Κύπρος, είτε είναι στις χώρες τις γειτονικές, είτε όποιος έχει δυνατότητα λίγο πιο μακριά. Άρα υπάρχει κόσμος που πάει στα ξένα πανεπιστήμια. Γιατί να πηγαίνει έξω και να μην πηγαίνει εδώ?
Κύριε Δελατόλα, είναι μη ουσιαστικό το ερώτημα αυτό, γιατί για παράδειγμα η Κύπρος που
γιατί
έχει...
Γιατί δεν συμβαίνει αυτό που λέω.
Έχει, ακούστε, πάντα θα υπάρχει κινητικότητα, ειδικά για μεταπτυχιακά, γιατί οι Έλληνες, οι Ελληνίδες νέοι συνήθως
δεν υπάρχει μόνο για μεταπτυχιακά. Μόνο 10.000 φοιτητές πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Κύπρο για προπτυχιακές σπουδές.
Είπα κυρίως, κύριε Χατζηνικολά, όμως η πρώτη χώρα που έχει φυγή των νέων στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, ξέρετε ποια είναι? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος, που έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα το επιχείρημα αυτό δεν είναι και τόσο ισχυρό, γιατί ουσιαστικά...
Πώς δεν είναι ισχυρό, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
Υπάρχει.
Καλό είναι να μην φεύγουν οι δικοί μας και ας έρχονται εκείνοι.
Ναι, καλό είναι, καλό είναι.
Βέβαια, το συζητάτε.
Πάντα υπάρχει ένα ποσοστό νέων που πηγαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές, είτε προπτυχιακές.
Ναι, καλύτερα να μένουν εδώ.
Και μα υπάρχουν ήδη τώρα τα κολέγια, για παράδειγμα, που η κυβέρνηση τους έχει αναγνωρίσει και επαγγελματικά δικαιώματα. Πάντως το ζήτημα το βασικό είναι, και το έλεγα προηγουμένως, ότι αν είχε φτάσει η χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τώρα είμαστε η χειρότερη χώρα, ειδικά για το κόστος αναφοιτητή, είμαστε στη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σπουδαία αποτελέσματα θα είχε το δημόσιο πανεπιστήμιο στην γνώση, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην ανάπτυξη της χώρας, στην έρευνα. Άρα λοιπόν για μας δεν μπορεί να υπάρξει καμία άλλη συζήτηση. Η μόνη συζήτηση που θα έπρεπε να γίνεται είναι για τη στελέχωση, για την ενίσχυση με πόρους, να φτάσουμε τουλάχιστον στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να
πάμε και στα άλλα θέματα.
Που θα βοηθήσουν πραγματικά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να ανταπεξέλθει στην αποστολή του, που είναι πολύ σπουδαία στη χώρα μας.
Πάμε στο αγροτικό θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω αν, κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν περιθώρια οικονομικά η κυβέρνηση να ανταποκριθεί και σε άλλα αιτήματα εκτός από αυτά στα οποία ήδη απάντησε θετικά των αγροτών, και σε ποια. Τι θα κάνατε στη θέση της?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να συμφωνήσουμε και πιστεύω συμφωνούμε όλοι ότι χωρίς πρωτογενή παραγωγή, χωρίς αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, η χώρα μας δεν μπορεί να σταθεί. Είναι εθνική σημασίας η πρωτογενής παραγωγή και πρέπει να τη δούμε επιτέλους με πολύ σοβαρότητα και με την λογική της ουσιαστικής ενίσχυσής της και της άσκησης των παθογενειών. Σε όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται οι αγρότες για κάποια θέματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι αγρότες διαμαρτύρονται για όλα τα προβλήματα, δηλαδή για το κόστος παραγωγής, την ενέργεια. Πρώτη η Ελλάδα από τους πρώτους στο κόστος για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρώτη η Ελλάδα ή από τους πρώτους στο κόστος των καυσίμων. Επίσης, ενώ βλέπουμε αγροεφόδια σε άλλες χώρες όπως τα λιπάσματα να μειώνονται, στην Ελλάδα ανεβαίνουν οι τιμές. Δεύτερον, μεγάλη διαφορά για τους αγρότες μας από την τιμή στο χωράφι με την τιμή στο ράφι, έως 270% πάνω. Οι αγρότες μας πληρώνονται πολύ λίγο, οι μεσάζοντες και οι τελικοί πολιτές κερδίζουν πάρα πολλά λόγω της εσχροκέρδειας που η κυβέρνηση επιτρέπει αυτή την εσχροκέρδεια. Για 2,5 χρόνια δεν έκανε τίποτα και εσχάτως ανακάλυψε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά. Τρίτον, υπάρχουν αναγνωρισμένα λάθη και καθυστερήσεις και μειώσεις και στις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ΚΑΠ, αλλά και τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Άρα, ο ΠΚΠ και ΕΛΓΑ δεν λειτουργούν σωστά, καθομολογία και στελεχών της κυβέρνησης, που βεβαίως η ίδια η κυβέρνηση έχει ευθύνη, γιατί αυτή διορίζει τις διοικήσεις τους. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο οι οργανισμοί αυτοί. Και είχαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, να ρίχνει ευθύνες στη διαπραγμάτευση του 2021 σχετικά με τη νέα ΚΑΠ, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ομολόγησε ότι ο ίδιος διαχειρίστηκε τη διαπραγμάτευση αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν αναγνωρισμένα λάθη, παραλήψεις, καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν τους αγρότες μας και έχουν δίκιο να αγωνίζονται και να διαμαρτύρονται λόγω του ότι παλεύουν για την επιβίωσή τους.
Αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση δεν είναι.
Δεν είναι αρκετά. Κύριε Δελατόλα, το λένε οι ίδιοι. Μάλιστα. Δεν είναι αρκετά. Μα οι ίδιοι το λένε, δεν το λέμε εμείς ως αντιπολίτευση. Οι ίδιοι λένε ότι αυτά που ανακοινώνει 10% μείωση στο ρεύμα σημαίνει από 17 λεπτά θα πάει στα 15. Μπορούν να επιβιώσουν οι αγρότες με αυτό το κόστος και για ενέργεια και για ηλεκτρικό ρεύμα και για καύσιμα. Το 2018 το καύσιμο, το πετρέλαιο, το αγροτικό ήταν στο 1,5. 1,05. Τώρα είναι στο 1,5. Καταλαβαίνετε ότι έχει υπέρογκα αυξηθεί το κόστος χωρίς να έχουν αυξηθεί τιμές για τον παραγωγό, ξαναλέω. Συνεπώς, εδώ θέλει να, όχι μόνο να πει ο Πρωθυπουργός ότι θέλει διάλογο, αλλά να ενεργήσει ώστε να, να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Εμείς έχουμε προτείνει 8 παρεμβάσεις για πλαφόν στις τιμές των εφοδίων, για μείωση του αγροτικού ρεύματος, του αγροτικού πετρελαίου, να υπάρξει νέα διαπραγμάτευση για την ΚΑΠ και κυρίως το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ και πού πηγαίνουν αυτοί οι πόροι να περιλαμβάνει τους πολλούς και όχι τους λίγους, γιατί βλέπουμε να ωφελούνται κάποιοι από τους αγρότες και όχι η μεγάλη πλειοψηφία τους. Το κόστος για αυτές τις παρεμβάσεις, τις 8 που κάναμε εμείς, ανέρχεται 470 εκατομμύρια. Το κοστολογήσαμε. Και κάποιοι λένε, μα πού θα βρούμε τους πόρους. Εδώ, όταν πρόκειται όμως για μείωση του φόρου συγκέντρωση κεφαλαίου και τη μείωση του φόρου για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, δηλαδή για τις μεγάλους ομίλους και επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, εκεί βρίσκονται οι πόροι. Ή όταν πρόκειται για φορολόγηση των δωρεών για περιουσία από 800.000 και πάνω αντικειμενική αξία, εκεί βρίσκονται οι πόροι. Το θέμα είναι να βρεθούν οι πόροι για να ενισχυθεί η παραγωγή μας. Χωρίς παραγωγή, ξαναλέω, δεν μπορεί να υπάρξει τροφοδοτική ασφάλεια. Θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιστημιστική κρίση. Είναι κρίσιμα τα γεγονότα. Μας λένε οι αγρότες ότι θα εγκαταλείψουν την καλλιέργεια. Και αν εγκαταλείψουν την καλλιέργεια, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό και για τους καταναλωτές. Λιγότερα προϊόντα, αυξημένες τιμές. Οι αγρότες αγωνίζονται και για τους καταναλωτές και για όλους εμάς. Πρέπει να γίνει αντιληπτό και η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, να εφαρμόσει μέτρα και όχι μόνο ημίμετρα και ουσιαστικά και κάλεσμα σε διάλογο χωρίς αποτέλεσμα.
Ομόφυλα ζευγάρια. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει κομματική πειθαρχία, αν υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία ή όχι. Ή θα ψηφίσουν κατά συνείδηση οι βουλευτές.
Αν εσείς θα συνδράμετε την πρόταση του κύριου Βελόπουλου για ονομαστική ψηφοφορία ή όχι.
Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει μια ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα αυτό. Είμαστε υπέρ των δικαιωμάτων, υπέρ της ισότητας, υπέρ της άσκησης των διακρίσεων, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το ζήτημα όμως εδώ είναι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι ουσιαστικά έχουμε ένα πολιτικό δεδομένο, γιατί βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να πιστεύει, όπως λέει, και να εισηγείται ένα νομοσχέδιο και ταυτόχρονα να κλείνει το μάτι στους βουλευτές του για να απέχουν και ταυτόχρονα να μην μπορεί να πείσει ούτε τους υπουργούς που ο ίδιος διορίζει στη θέση τους. Και βλέπουμε και τον ανταυτού, τον κύριο Βορύδη, τον οποίο άκουσα ότι θα τον έχετε αμέσως μετά και μπορείτε να τον ρωτήσετε βεβαίως. Ο κύριος Βορύδης εκπροσωπεί τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή. Να, όχι μόνο απλά να λέει ότι δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο αυτό, αλλά να λέει ότι είναι και αντισυνταγματικό. Πραγματικά, επειδή είστε έμπειροι και οι δύο, θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε στο παρελθόν να έχει υπάρξει άλλο τέτοιο κοινοβουλευτικό και πολιτικό δεδομένο, δηλαδή πρωθυπουργός να εισηγείται ένα νομοσχέδιο, οι υπουργοί του να μην το ψηφίζουν, δεν είναι μόνο ο κ. Βορύδης.
Έχετε δίκιο, υπάρχει θέμα και θα τον ρωτήσουμε σε λίγο, ευθέως.
Η υφυπουργός του Υπουργείου Οικογένειας και ο υφυπουργός του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι δύο υπουργεία τα οποία επισπεύδουν αυτή την νομοθεσία, να δηλώνουν ότι δεν θα το ψηφίσουν. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να μην δηλώνει τίποτα, να κρύβεται. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ποτέ στα κοινοβουλευτικά μας πρακτικά. Άρα λοιπόν δεν έχουμε εμείς το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχει η κυβέρνηση. Δημιουργεί δεδομένο πολιτικό και για το μέλλον. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κατάσταση που θα πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση αν πραγματικά
Μάλιστα.
στηρίζει αυτό το νομοθέτημα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω, κύριε Καλαματιανέ, έχουμε ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά το ψήφισμα στην Ευρώπη. Να σας πάρουμε σε Βεβαίως. 3 λεπτά πάλι. Ευχαριστώ.
Αναμένω. Σας ευχαριστώ.
Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Αντώνη.
κύριε Καραματιανέ, ο Νίκος μου έχει γράψει τεράστιο εδώ ταμπέλα, Καλαματιανός. Οπότε...
Ναι, ναι.
Μα το λέω συνέχεια, μπας και το μάθει.
Έχω το μυαλό μου στο καλοκαίρι.
Με λέει συχνά, δεν πειράζει. Είναι συνάδελφός σας, κάτι είναι ο κύριος Καλοκαιρινός.
Κοιτάξτε, όχι, είναι καλοκαιρινός ο κύριος Δελατόλας. Διότι ως...
Εντάξει, ως... είναι από την Τίνο.
Ακριβώς, ακριβώς. Με το που βλέπει, με το που βλέπει λιακάδα έξω, ονειρεύεται το καλοκαίρι στο νησί του.
Και τους λέω όλους καλοκαιρινούς. Λοιπόν, είχαμε αυτό το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβούλιο για την Ελλάδα, για το κράτος δικαίου, την ελευθερία του τύπου, ζητήματα αφορούν τα κονδύλια κτλ. Και ψηφίστηκε και από Έλληνες ευρωβουλευτές και από, διαβάζω, 6-7 του Λαϊκού Κόμματος.
Όχι, η κυβέρνηση λέει ότι εκείνοι το προκάλεσαν.
Ναι,
λέει,
ναι,
ότι,
ναι,
εκείνοι έκαναν αγώνα να υπάρξει αυτό το ψήφισμα.
Αλλά, είδα, βέβαια,
ο κύριος Αρβανίτης, η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Παπανδρέου, τα γράφει ο κύριος Σκέρτσος σε ανάρτησή,
ναι,
του σήμερα.
Έπεισαν 330. Και ο κύριος Σκέρτσος είπε και άλλα, ότι μιλάτε κι εσείς, λέω, για το ΣΥΡΙΖΑ που θέλατε να κλείσετε τα κανάλια, και να προσθέσω κι εγώ. Κάθε τρεις και λίγο τσακώνεστε και ο μέλος δημοσιογράφος επί της θητείας σας. Δεν είναι κρυφό αυτό. Θα θέλαμε ένα σχόλιο σας.
Ναι, κύριε Δελατόλα, για να αντιληφθούν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, είναι ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά τα 44 χρόνια που η Ελλάδα βρίσκεται στο στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψήφισμα αυτό είναι καταδικαστικό για τη χώρα, αλλά στρέφεται κατά της κυβέρνησης. Να το διευκρινίσουμε λοιπόν, ότι η κυβέρνηση με τις ενέργειές της προκάλεσε αυτό το ψήφισμα και αυτή την καταδίκη. Και ουσιαστικά πρόκειται για μια καταδίκη για την κατάρρευση του κράτους δικαίου και τον ευτελισμό των θεσμών στη χώρα μας. Για τη συγκάλυψη που προσπαθεί να κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία στο σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών, για το τεράστιο, για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, για την υποχώρηση της ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας, για τα ζητήματα που αφορούν τις παρεμβάσεις στη λειτουργία των ανεξαρτήτων αρχών. Δυστυχώς ξαναλέω, εδώ πρόκειται ουσιαστικά για μια παραβίαση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και της ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας από την πλευρά της κυβέρνησης, και αυτό καταδικάστηκε. Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα. Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν με βάση τα δεδομένα και έβγαλαν αυτό το ψήφισμα. Είναι δυστυχές αυτό το γεγονός, και προφανώς εδώ δεν πρέπει να συγχαίεται ότι εμείς συκοφαντούμε τη χώρα. Δεν συκοφαντούμε τη χώρα. Είναι σαν να λέμε ότι ο παραβάτης...
Πάντως αυτό κλείνει,
αυτό καταγγέλει,
κλείνει στην τελευταία παράγραφο, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τις χρηματοδοτήσεις προς την Ελλάδα.
Το ζητούμενο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να υπάρχει, και εμείς εκεί στεκόμαστε αδιαπραγμάτευτα απέναντι, πρέπει να υπάρξει, εμείς αυτό λέμε και αυτό υποστηρίζουμε, ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, των ελευθεριών, του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί βεβαίως χωρίς δημοκρατία, λειτουργία των θεσμών και, και του κράτους δικαίου, δεν μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε άλλο. Άρα το μέλημά μας και το ενδιαφέρον μας και όλες μας οι δυνάμεις όλων των δημοκρατικών πολιτών και προοδευτικών πολιτών είναι να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της χώρας.
Πάντως ο κύριος Σκέρτσος σε αυτή την ανάρτηση που έκανε φωτογραφίζει ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Πολάκη ότι προσπαθούν να κάνουν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για να στείλουν τους πολιτικούς αντιπάλους τους στη φυλακή.
Σχετικά με τον κύριο Πολάκη, μπορείτε να τον καλέσετε να σας απαντήσει.
Δεν είναι στέλεχος του κόμματός σας.
Η θέση του κόμματός μας, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι συντονιστής όλων των τομεαρχών στο κόμμα σας, ο κύριος Πολάκης.
Είναι ένας βουλευτής, ο κύριος Πολάκης. Βεβαίως μπορείτε να τον καλέσετε να εξηγήσει αν υπόθηκε, τι υπόθηκε και πώς υπόθηκε.
Είναι υπόθηκε. Συντονιστής των τομεαρχών.
Σας λέω λοιπόν ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι απαρέγκλητα υπέρ του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ελευθεριών, υπέρ της λειτουργίας των θεσμών, της προάσπισης των ανεξαρτήτων αρχών και της λειτουργίας τους, να λειτουργούν πραγματικά ως ανεξάρτητες αρχές και να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί βλέπουμε πολλές παρεμβάσεις τελευταία, για την αποκάλυψη των σκανδάλων και όχι τη συγκάλυψή τους, δηλαδή για τις υποκλοπές. Είδαμε μέχρι και νομοθέτηση, να φέρνει νομοθετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση για να συγκαλύψει αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, που 1,5 χρόνο μετά δεν έχουμε ποινικές διώξεις, δεν έχουμε κάτι ούτε καν για αυτούς που σχετίζονται με το Predator. το παράνομο αυτολογισμικό. Επίσης για το έγκλημα των Ντεμπών να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή που γίνεται μάρτυρες κρίσιμοι, για να καταλάβετε δεν καλεί η κυβερνητική πλειοψηφία μάρτυρες και τον πρόεδρο των εργαζομένων που έστελναν εξώδικα παντού και στον κύριο Καραμαλή, τον Υπουργό Υποδομών τότε, που του έλεγαν, τέσσερα εξώδικα συγκεκριμένα, που του έλεγαν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, με τον σταθμό στη Λάρισα, στη Ζάχαρη, που έχει καεί από το 2019 και δεν φτιάχτηκε μέχρι το έγκλημα των Ντεμπών. Και δυστυχώς αυτοί οι μάρτυρες δεν έχουν κληθεί ακόμα στην Εξεταστική Επιτροπή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς απαρέγκλητα στεκόμαστε με τη δημοκρατία, με την ελευθερία, με το κράτος δικαίου να λειτουργήσει.
Ευχαριστούμε,
χώρα
μας, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλή σας ημέρα. Πάντα απολαμβάνω τις συζητήσεις μας.
Να είστε καλά.